στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο πνεύμα της αληθείας του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός ελευθέ και σκήνουσον ημίν και καθάρισον ημάς ο βάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Θα διαβάσουμε σήμερα από τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος δύο κεφάλαια. Το κεφάλαιο που αναφέρει εδώ ο Ιωάννης της Κλίμακος και λέγεται κλίμακα γιατί είναι σκαλοπάτια και αναφέρει κάθε αρετή και ένα σκαλοπάτι, θέτει την ακηδεία μετά την πολυλογία και τα συνδέει αυτά και θεωρεί ότι η πολυλογία, αυτή η άσκοπη δαπάνη της εσωτερικής δύναμης, γεννά την ακηδεία. Πολλές φορές, λέει, ένας από τους κλάδους της πολυλογίας, όπως το είπαμε και προηγουμένως, είναι και ο παρών, ο οποίος μάλιστα αποτελεί και το πρώτο τέκνον της, ενώ την ακηδεία. Γι' αυτό και της εδώσαμε την θέση που της αρμόζει μέσα στην αθλία αλυσίδα των παθών. Η ακηδεία θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό σαν μέσα στην πρακτική της πνευματικής πορείας, γιατί ένας ο οποίος δεν έχει όρεξη, δεν έχει διάθεση, μάλιστα προσπαθούμε να την ξεπερνούμε με το να κάνουμε κάτι άλλο που να μας κινεί το ενδιαφέρον. Αυτό όμως δεν είναι η θεραπεία της ακηδείας, δηλαδή της διαδικασίας αυτής που θα έχουμε ζωντάνεμα της καταστάσεώς μας. Ζωντάνεμα σημαίνει να αισθάνομαι ότι ο χώρος μου και ο χώρος λειτουργεί δημιουργικά. Επομένως, η κατάσταση αθυμία, αν την έχω, δεν ξεπερνιέται με το να βρω κάτι άλλο που θα μου δώσει ένα κίνητρο να αισθάνομαι καλά, αν αυτό δεν λειτουργεί δημιουργικά. Δεν μου δίνει δηλαδή μια αίσθηση ζωής. Η κατάσταση της ακηδείας είναι κάτι από το οποίο όλοι μπορούμε να πάσχουμε. Το να μην έχεις ησυχία. Να μην μπορείς να μείνεις ήσυχος και μόνος. Να νιώθεις ένα εσωτερικό κενό. Μια στενοχώρια, ένα ψυχοπλάκωμα. Και έτσι που να μην βλέπεις πουθενά δυνατότητα χαράς. Αυτή η κατάσταση λοιπόν, όταν την έχουμε, αν δεν τη δούμε, αν δεν μπορέσουμε να τη διαχειριστούμε σωστά, επιδεινώνεται η πνευματική μας αναπηρία. Αν προσπαθούμε λοιπόν να την αντιμετωπίσουμε συμπτωματικά, δηλαδή κάνοντας κάτι άλλο που θα μας ενθουσιάσει, χωρίς αυτό το άλλο να έχει δύναμη μέσα του, να έχει ζωή μέσα του, να έχει δημιουργία μέσα του, τότε θάβεται ακόμη περισσότερο η κατάστασή μας, η πραγματικότητα και γίνεται περισσότερο δυσθεράπευτη η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Όταν λοιπόν εγώ θα είμαι μόνος μου και δεν θα αισθάνομαι χαρά και θα αισθάνομαι μία δυσκολία, αν δεν μπορέσω αυτή η χαρά, αυτή η λύπη μάλλον, αυτή η δυσκολία να μεταμορφωθεί, να βρεθεί ένας τρόπος να συγκινηθώ εσωτερικά, υπαρξιακά και να κινηθεί αίμα στο πνευματικό μου οργανισμό και ψάχνω άλλους τρόπους για να λησμονήσω την πραγματικότητα, να δημιουργήσω καινούργιες καταστάσεις και προοπτικές στη ζωή μου, τότε ακόμη περισσότερο κλείνεται το πραγματικό μου πρόβλημα. Θάβεται η πραγματικότητα μου ακόμη περισσότερο και δεν μπορώ εύκολα να θεραπευτώ. Και όσο πιο πολύ κρύβεται η πραγματικότητά μου και γίνεται πιο στερεωμένη, για να σπάσει χρειάζεται μεγαλύτερη συντριβή. Όσο ο άνθρωπος δεν κλείνει την αλήθεια του, την πτώση του και είναι σε εγρήγορση μετανοίας, τόσο λιγότερο επώδυνη είναι η αλλαγή μας. Όσο όμως περισσότερο θάβουμε την πραγματικότητα και ζούμε μια ψευδή εικόνα για το ποιοι είμαστε, τότε κλείνεται ερμητικά η πτώση μας, η αδυναμία μας και θέλουμε μεγάλο κτύπημα, μεγάλη συντριβή για να μπορέσει να αποκαλυφθεί αυτό που πραγματικά συμβαίνει μέσα μας. Ακηδεία, λέει ο Άγιος Ιωάννης, είναι, σημαίνει παράλυση της ψυχής και έκκλησης του νου. Να υπάρχει μια εσωτερική παραλυσία, να χαθούν οι δυνάμεις, η αρμή της ψυχής και να υπάρχει έκκληση του νου, ο νους να τρέχει από εδώ και από εκεί, να είναι διαλυμένος, να μην μπορεί να συγκεντρωθεί, να μην ξεκαθαρίζει ποιο είναι το σημαντικό το οποίο είναι για μένα για να μπορέσω να ζήσω. Οκνηρία και η αδιαφορία προς την άσκηση. Λέμε, οκνηρία και αδιαφορία προς την άσκηση. Πότε μας συμβαίνει αυτό? Επειδή έχουμε αδυναμία και είμαστε μεταπτωτικοί άνθρωποι, εάν δεν πιστεύουμε ότι από αυτό που θα κάνουμε θα έχουμε ευχαρίστηση άμεση, γρήγορη, συγκεκριμένη, χειροπιαστή, αποφεύγουμε τον κόπο της άσκησης. Γιατί η θερμή άσκηση είναι κάτι επώδυνο που θα μου στερήσει την άμεση ευχαρίστηση και δεν είμαι σίγουρος θα μου δώσει κάτι μελλοντικά ή θα μου δώσει μια δυνατότητα ικανοποίησης. Ο φόβος λοιπόν ενός προσωπικού κόστους που θα απολέσω το άμεσο, το εφήμερο, το χειροπιαστό που αυτό ονομάζεται ευχαρίστηση με κάνει να αποφεύγω τον κόπο της άσκησης που έχει να κάνει με μια, η άσκηση έχει να κάνει καταρχήν με μια σύγκρουση με τα θέλω μου. Μπορεί να μου λένε ότι αυτό θα μου δώσει μια βαθύτερη χαρά, αλλά πού την? Πρέπει να την έχω συγκεκριμένη και δεν κάνω υπομονή για κάτι τέτοιο. Ο κόπος λοιπόν αυτός, το να τολμήσω, να σταυρώσω, να περιφρονήσω μια άμεση, συγκεκριμένη, χειροπιαστή ευχαρίστηση για μια αβέβαιη, έστω και ουσιαστική χαρά, δεν με αφήνει να μπω σε αυτή τη διαδικασία της άσκησης. Οκνηρία και διαφορία προς την άσκηση. Γιατί οκνηρία? Γιατί αυτό θέλει υπομονή. Σήμερα όλα τα θέλουμε γρήγορα. Δεν μπορούμε να κάνουμε υπομονή. Και αυτό δεν είμαστε μαθημένοι και δεν έχουμε το ήθος ενός ασκητικού φρονήματος που μπορεί να μας δώσει ουσιαστικά πράγματα. Είμαστε αδύναμοι, έχουμε μία αναπηρία εσωτερική που εκφράζεται με την βιασύνη μας. Η βιασύνη μας είναι πρόβλημα. Η βιασύνη μας σχετίζεται με την οκνηρία. Η οκνηρία απαιτεί υπομονή. Αν ήταν δυνατόν, οι άνθρωποι, οι γυναίκες θα γεννούσαν σε μια εβδομάδα. Η φύση όμως θέλει 9 μήνες. Για να μας δείξει ότι όλα ακολουθούν μία πορεία συγκεκριμένη και όχι τυχαία. Δεν γίνονται όλα αυτόματα. Χρειάζεται υπομονή και όσο είμαστε βιαστικοί είμαστε και οκνηροί. Συνδέεται η βιασύνη με την οκνηρία. Άνθρωπος ο οποίος είναι βιαστικός και ανυπόμονος είναι και οκνηρός. Δεν αντέχει να δεχθεί στη ζωή του ρυθμούς που μπορεί να του φέρουν κούραση. Δεν μπορεί να υπομένει. Έτσι λοιπόν, οκνηρία και αδιαφορία προς την άσκηση. Μίσος προς τις πνευματικές υποσχέσεις. Αυτή είναι η ακηδεία που μακαρίζει τους κοσμικούς. Όταν λέμε κοσμικούς δεν εννοούμε τον άνθρωπο που δεν είναι στην εκκλησία ή δεν είναι παπάς ή μοναχός, αλλά κοσμικός εννοούμε το φρόνημα του κόσμου, το φρόνημα της σαρκός, δηλαδή το φρόνημα της αμαρτίας. Και όταν λέμε αμαρτίας εννοούμε την αναζήτηση μιας χαράς η οποία δεν συνδέεται με αλήθεια, με πόνο, δεν συνδέεται με τον Χριστό, αλλά είναι μια φύλαυτη εκδήλωση της ανάγκης μας. Αυτό λοιπόν μακαρίζει τους κοσμικούς. Βλέπεις τον άλλο, λες τι ωραία περνάει, εγώ δεν περνάω καλά. Που κατηγορεί τον Θεό ότι δεν είναι ευσπλαχνικός και φιλάνθρωπος. Όταν δεν μας δίνεται κάτι άμεσα, και χωρίς κόπον, τότε θεωρούμε ότι μας ταλαιπωρούν. Ό,τι γίνεται με κόπον το θεωρούμε ταλαιπωρία. Όταν λοιπόν εμείς στη ζωή μας περνούμε κάτι που απαιτεί κόπον και χρειάζεται υπομονή, τότε αντιδρούμε. Και θα αντιδράσουμε ή στους γύρω μας ανθρώπους ή όταν αφορά θέματα πνευματικά, θα αντιδράσουμε στον Θεό. Και έτσι λοιπόν όταν το ήθος μας είναι συνηθισμένο στο fast food και η πνευματική ακόμα ζωή και τα πάντα, τότε θεωρούμε σκληρόν τον Θεό που μας λέει χρειάζεται υπομονή. Η πνευματική γέννα είναι μια διαδικασία που προϋποθέτει κάποιες καταστάσεις. Ο Θεός δεν θέλει να μας βασανίσει, αλλά αν εγώ δεν έχω τις προϋποθέσεις βαθιά να δεχθώ την αλήθεια και να καρποφορήσει, τότε δεν γίνεται τίποτα. Ο Θεός λοιπόν για να μου δώσει κάτι χρειάζεται να υπάρχει υποδομή αυτό που θα μου δώσει να καρποφορήσει. Να αποκτήσω δηλαδή την ικανότητα αυτή, τη γνωστική αν θέλετε ικανότητα, και όταν λέμε γνωστική δεν είναι μόνο τη διανοητική, αλλά το είναι μου να αντιλαμβάνεται, να διακρίνει, να αναγνωρίζει, να παραδέχεται. Αυτό λοιπόν προϋποθέτει κάποιον χρόνο και δεν το κάνει ο Θεός τυχαία. Το κάνει για το καλό μας. Όταν όμως εγώ έχω μάθει, νομίζω ότι όλα αυτά γίνονται αυτόματα. Αποφασίζω και γίνεται. Η φύση είναι εικόνα αυτής της πνευματικής πραγματικότητας. Δεν είναι έτσι. Και όταν θέλουμε να βιάσουμε τη φύση, γρήγορα να έχουμε τα προϊόντα μας, τάχιστα, υπάρχει ανατροπή. Και αυτό που τρώμε δεν είναι τροφή υγιεινή. Έτσι λοιπόν, και στα πνευματικά πράγματα, όταν δεν ο άλλος, όταν έχουμε συνηθίσει ένα ήθος που νομίζουμε ότι τα πράγματα γίνονται αυτόματα χωρίς συγκεκριμένη πορεία και διεργασία, τότε θα αντιδράσουμε με αυτά τα πράγματα που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας και θα αισθανθούμε τον Θεό ως σκληρό αφιλάνθρωπο. Αυτή λοιπόν κατηγορεί τον Θεό ότι δεν είναι ευσπλαχνικός και φιλάνθρωπος, που φέρνει ατονία την ώρα της ψαλμωδίας και αδυναμία την ώρα της προσευχής. Την ώρα της προσευχής νιώθουμε ότι είμαστε εξαντλημένοι, κουρασμένοι. Και αυτό δεν είναι η πραγματικότητα, γιατί αν εκείνη την ώρα είχαμε κάτι άλλο που θα μας ευχαριστούσε άμεσα, θα ξενυχτούσαμε. Δεν είναι φανερό αυτό? Όταν θα μας πει κάποιος να πάμε να γλεντήσουμε μέχρι το πρωί, δεν θα καταλάβουμε τίποτα. Αν μας πει κάποιος μισή ώρα προσευχήσουμε το βράδυ, νιώθουμε βαρύ το σώμα μας. Αρχίζουν τα χασμουριτά. Θέλουμε να ακουμπήσουμε στον τοίχο. Δεν περνάει η ώρα. Αυτό τι δηλώνει? Ότι δεν είναι ο πραγματικό πρόβλημα ο κόπος, είναι η εσωτερική διάθεση. Δεν βρίσκουμε κίνητρο στην προσευχή. Γιατί δεν πιστεύουμε ότι εδώ αυτό είναι ένα γεγονός ζωής, ένα γεγονός χαράς. Και ότι ο Θεός είναι ζωντανός. Ζούμε τα πράγματα ζούμε τα πράγματα με το μυαλό μας, φανταστικά. Νομίζουμε ότι ξέρουμε τον Θεό, ότι γνωρίζουμε τα του Θεού, επειδή μπορεί να διαβάσαμε, να κατανοήσει ο νους μας. Δεν είναι έτσι ο Θεός. Νομίζουμε, ζούμε κατά φαντασίαν την εν Χριστώ ζωή. Και αυτό φαίνεται ότι δεν είμαστε ερωτευμένοι με την προσευχή. Όταν δεν θεωρήσει ο άνθρωπος ότι η πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να κάνει στην γη είναι να προσεύχεται και να έχει κοινωνία με τον Θεό, τότε αυτά που πιστεύει για τον Θεό και περιγράφει για τον Θεό είναι θεολογικές φλιαρίες για να πουλήσουμε πνεύμα. Πραγματικά ζούμε τον Θεό όταν για μας ο χρόνος ζωής, ο χρόνος της δημιουργίας είναι χρόνος κοινωνίας με τον Θεό. Η προσευχή και η μετοχή μας στα μυστήρια. Οι άνθρωποι έχουμε παρεξηγήσει την προσευχή και τη θεωρούμε ένα γεγονός που δεν έχει σκοπό, που αντιτίθεται στην έννοια του κοινωνικού έργου και της δημιουργίας και είναι μια βασανιστική ώρα που επιβάλλει μαζοχιστικά ο πνευματικός η Εκκλησία μας για να ικανοποιήσουμε τον Θεό ή να τα έχουμε καλά με τον Θεό. Σε αυτό ίσως φταίμε κι εμείς ή της Εκκλησίας υποτιθέμενα, υποτιθέμενη της Εκκλησίας, που δίνουμε ένα πνεύμα προσευχής, ένα ψυχαναγκαστικό πνεύμα. Λέμε στον άλλο να κάνεις αυτόν τον κανόνα χωρίς να τον εμπνέουμε να αγαπήσει αυτή την ώρα σαν ώρα ελευθερίας, σαν ώρα ζωής. Δεν υπάρχει πιο ελεύθερη στιγμή από την προσευχή. Και εμείς τη ζούμε στο πιο βασανιστική ώρα. Τότε είναι ελεύθερος ο άνθρωπος. Όταν αληθινά προσεύχεται ο άνθρωπος, τότε ζει, τότε υπάρχει, τότε πατά στα πόδια του, τότε είναι ελεύθερος. Τότε είναι ερωτευμένος. Εάν αυτό δεν το αναζητήσουμε, τότε είμαστε εξαιρετικά φτωχοί. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε δούλοι στην ακηδεία. Η ακηδεία παίρνει δύναμη γιατί λείπει η προσευχή. Γιατί δεν έχουμε υποψιαστεί την χαρά που δίνει η προσευχή. Συνεχίζει κάπου αλλού ο Άγιος Ιωάννης. Όλα τα άλλα πάθη καταπολεμούνται με μια αντίστοιχη αρετή το καθένα. Έχουμε εγωισμό, με ταπείνωση. Έχουμε σκληροκαρδία, με αγάπη. Έχουμε υποκρισία, με ειλικρίνεια, με μετάνοια. Η ακηδεία όμως λέει και η οκνηρία. Συγγνώμη. Η ακηδεία όμως είναι ένας ψυχικός θάνατος που περιέχει όλα τα κακά. Τις περισσότερες φορές οι αιτίες που αμαρτάνουμε είναι αυτή η ακηδεία. Η έλλειψη ενδιαφέροντος. Τι συγκλονιστικό πράγμα, τι αίσθηση ως μη θανάτου είναι να μην έχεις ενδιαφέρον για τη ζωή. Να μην έχεις ενδιαφέρον για τίποτα. Έχεις μια αίσθηση ενός, μιας, πώς να το πούμε, δεν μπορούμε να βρούμε τη λέξη στην κατάλληλη. Αλλά αυτή η αίσθηση της αδιαφορίας για όλα, να μην συγκινήσει με τα ονόματα. Τα ονόματα να έχουν χάσει το περιεχόμενό τους. Να ακούς αγάπη και να μην είσαι αδιάφορος. Να ακούς ταπείνωση και να μην σε αγγίζει. Να ακούς Χριστός και να μην συγκινήσει. Να ακούς Παναγία και να λες είναι μυθολογήματα αυτά. Η έλλειψη δύναμης στα ονόματα και η κατάσταση αδιαφορίας είναι ένας ψυχικός θάνατος που περιέχει όλα τα κακά. Όπως για παράδειγμα, ας το μεταφράσουμε αυτό σε ψυχολογικό επίπεδο. Όταν ο άνθρωπος νιώθει κουρασμένος, πώς εκφράζεται η κόπωσή του? Συνήθως δεν αισθάνεται, δεν συγκινείται, δεν κλαίει, δεν χαίρεται και μένει μια αίσθηση παγωμάρας. Αυτό ο άνθρωπος μπορεί να το πάθει από τον πολύ κόπο, από τον τρόπο που ζούμε, που ζουν όλα ζούμε τα πράγματα χωρίς προσανατολισμό βιαστικά, είτε από πολύ πόνο που δεν μπορεί να διαχειριστεί με έναν τρόπο καθολικόν τρόπο, δηλαδή όλη του ύπαρξη να είναι ενεργοποιημένη για να βρει έναν λόγο να αντιμετωπίσει, να διαχειριστεί, να μεταποιήσει αυτή την κατάσταση της οδύνης, του πόνου, της θλίψεως. Και σύν το χρόνο δεν έχει απεριόριστες αντοχές ο ψυχισμός του ανθρώπου και αρχίζει να καταβάλλει το συναισθηματικό του κόσμος. Όπως ένας άνθρωπος περνά μια θλίψη, μια δυσκολία στη ζωή, για να τη διαχειριστεί κανεί, αναπτύσσεται νοητικά. Αναπτύσσεται ο άνθρωπος εγκεφαλικά. Ένα μικρό παιδί που δεν περνά καλά στο σπίτι, που έχει δύσκολες καταστάσεις, για να τα αντιμετωπίσει, υψώνει τις άμυνες του. Οι άμυνες του είναι να φτιάξει διάφορα προσωπία, να γίνει πιο ευέλικτο, πιο προσαρμοστικό στην κάθε περίσταση, για να γίνει αγαπητός στους γονείς, να δει διαφορετικά τα πράγματα στον χώρο του. Σιγά σιγά όμως αποκτά τέτοιες μάσκες, τέτοια προσωπία που δεν ξέρει και το ίδιο ποιο είναι. Μπορεί να γίνει πανέξυπνος. Παιδιά τα οποία ζουν σε δύσκολες οικογενειακές καταστάσεις, τραυματικές από την ηλικία, είναι πανέξυπνοι όταν μεγαλώσουν. Αλλά είναι παγωμένο το συναίσθημά τους. Αυτός ο κόπος φέρει να πάγουμε του συναισθήματος, αυτό το συνέστημα από τη στιγμή που θα αρχίσει να επανακάμπτει, να αιματώνεται ξανά, να ενεργοποιείται, αρχίζει να βρίσκει μια ισορροπία. Έτσι λοιπόν και στην πνευματική οδό, στην κατάσταση ακηδείας, όταν ο άνθρωπος εθιστεί σε κάποιες καταστάσεις και κουραστεί πνευματικά και χάσουν τη δύναμή τους οι λέξεις, τα ονόματα, τα γεγονότα, τότε αυτό σημαίνει ότι ένας ψυχικός, ένας πνευματικός θάνατος που περιέχει όλα τα κακά. Και αυτό πρέπει να βρεθεί ο τρόπος, ο κωδικός εκεί, να ξανααφυπνιστεί ο πνευματικός οργανισμός του ανθρώπου, όπως και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έναν συναισθηματικό κόσμο κουρασμένο. Δηλαδή τον έχει μπλοκάρει τόσο πολύ ο συναισθηματικός του κόσμος, που είναι τόσο κουρασμένος, που μπορεί να κάνει δουλειά ίσως και με ψυχολόγους ή ο Θεός να ευλογήσει, να ξεμπλοκάρει, να αφυπνιστεί ο συναισθηματικός του κόσμος και να αρχίσει να αισθάνεται ο άνθρωπος. Να λειτουργεί το συναισθήμα του, για παράδειγμα. Και τότε αρχίζει ο άνθρωπος να μπαίνει σε μια ισορροπία. Κατά αυτή την έννοια, κατά ανάλογο τρόπο, αυτό συμβαίνει και στη πνευματική ζωή. Πόσες φορές πάμε στην εκκλησία και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Πόσες φορές μιλούμε για πνευματικά πράγματα και δεν μετέχουμε σε αυτά αληθινά. Πόσες φορές κάνουμε τόσα πράγματα, αλλά μέσα μας υπάρχουν βαθιά μεσάνυχτα. Υπάρχει μια κούραση, μια ξηρότητα. Είμαστε στεγνοί εσωτερικά. Δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση της ζωντάνιας. Και αυτό θα γίνει, θα μας πει εδώ και ο Άγιος πώς γίνεται, αλλά η δουλειά η πνευματική θα μας οδηγήσει σε αυτήν την κατάσταση που θα αρχίσει να παίρνει μπρος ο πνευματικός μας οργανισμός και θα αισθανόμαστε. Το μεγάλο μας πρόβλημα όλων μας είναι μεγάλο πρόβλημα, είναι ότι δεν πήρε μπρος η μηχανή και δεν συγκινούμεθα και δεν αγαπούμε την κοινωνία με τον Θεό. Τη θεωρούμε πολύ άχρηστη, πολύ αδιάφορη και πολλές φορές πολύ ανούσια. Όταν δεν μπει μπρος η μηχανή, δεν πάει να είμαστε οι καλύτεροι θεολόγοι, οι πιο φιλάνθρωποι, να κάνουμε τα μεγαλύτερα κοινωνικά έργα, οι πιο έξυπνοι. Δεν έχει νόημα. Πες ότι άλλαξες όλο τον κόσμο και είσαι ένας θαυμάσιος άνθρωπος. Αν δεν πάρει μπρος η μηχανή, να αρχίσει να αισθάνεται ο άνθρωπος, να αισθάνεται, να αντιλαμβάνεται, εσωτερικά να αντιλαμβάνεται και να χαίρεται την παρουσία του Θεού και όλα να είναι μια ανάπαυση, μια ευλογία, μια ειρήνη εσωτερική που βγαίνει και εξωτερικά. Δεν γίνεται τίποτα τότε. Δεν αλλοιώνουμε τον άλλον άνθρωπο αν το καταλάβουμε πώς λειτουργεί. Δηλαδή βλέπω τον Γιώργο και λέω όχι αυτό, κατάλαβα, το εξηγώ και τον διόρθωσα και τον αλλίωσα. Δεν αλλοιώνεται έτσι ο άνθρωπος. Ούτε εμείς αλλοιωνόμαστε να μας πούν κάποια πράγματα. Αλλοιωνόμαστε εάν συναντήσουμε ή αν εμείς γίνουμε τι. Γίνουμε άνθρωποι που μέσα από την κοινωνία με τον Θεό είμαστε παρουσία ειρήνης. Εκπέμπουμε ειρήνη. Ο άνθρωπος ανάπαυεται, αλλοιώνεται ή φοβάται και φεύγει. Όταν συναντήσει ο άνθρωπος ειρήνη, ή θα κάτσει και θα αναπαυτεί, θα φοβηθεί και θα φύγει, δεν θα αντέξει. Μόνο έτσι μπορεί αληθινά να αλλοιωθεί ο άνθρωπος. Όχι με τα λόγια. Αυτή όμως η ειρήνη έρχεται εφόσον μπει, τεθεί σε λειτουργία ο πνευματικός μας οργανισμός. Η πνευματική μας αίσθηση. Δεν έχουμε ανάγκη από όταν να μας πούν σήμερα τι είναι αμαρτία και δεν είναι αμαρτία. Όχι. Ούτε τι είναι πορνεία και δεν είναι πορνεία. Είναι αστεία πράγματα αυτά. Έχουμε ανάγκη σήμερα να αποκτήσουμε πνευματική αίσθηση. Αν αποκτήσουμε πνευματική αίσθηση, τότε και εμείς ήδη προσωπικά θα καταλάβουμε τι είναι πορνεία και τι δεν είναι πορνεία. Τι νόημα έχει να καταλάβουμε τι είναι αμαρτία και δεν είναι αμαρτία? Ο άνθρωπος δεν συγκινείται και δεν έχει πνευματικό αισθητήριο. Δεν έχει πνευματική αίσθηση και είμαι θα πνευματικά ανέσθητη. Η ακηδεία λοιπόν είναι η πνευματική αναισθησία. Η ανδρεία ψυχή κατόρθωσε να αναστήσει το νου που ήταν νεκρός. Η ακηδεία όμως και η οκνηρία κατόρθωσαν να σκορπίσουν όλο τον πλούτο της ψυχής. Εφόσον και η ακηδεία είναι ένα από τα 8 πρωταρχικά πάθη της ψυχής, μιλά για τα θανάσιμα πάθη, και μάλιστα το βαρύτερο, ας το αντιμετωπίσουμε και αυτό αναλόγως όπως και τα άλλα. Πλην, ας προσθέσουμε και τούτο. Όταν δεν γίνεται ψαλμωδία και ακολουθία, η ακηδεία δεν παρουσιάζεται. Και όταν τελείωσε ο κανόνας της προσευχής, τότε άνοιξαν οι οφθαλμοί. Τον καιρό της ακηδείας φαίνονται οι βιαστές. Να τώρα μιλάει για το πώς θεραπεύεται η ακηδεία. Η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιαστή αρπάζους είναι αυτήν. Ασφαλώς ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Ασφαλώς ο Θεός θέλει να μας σώσει όλους. Αλλά τον άλλο δεν το σώζει με το ζόρι. Και να το δώσεις στον παράδεισο, αν δεν έχει τη δυνατότητα να τον αντιληφθεί, θα ζει κόλαση. Συνεπώς λοιπόν, ο βιασμός είναι το να είμεθα σε εγρήγορση, να είμεθα αφυπνισμένοι, ξύπνοι, να είναι ανοιχτοί οι οφθαλμοί μας για να βλέπουμε τα δώρα του Θεού. Να τα γευόμαστε, να τα εισπράττουμε, να τα αφομοιώνουμε. Τον καιρό της ακηδείας φαίνονται βιαστέ. Και τίποτε άλλο δεν προξενεί στον χριστιανό τόσο στεφάνους όσο η ακηδεία. Πρόσεξε καλά και θα την αντιληφθείς. Να μην αφήνεις τα πόδια. Πρόσεξε καλά και θα την αντιληφθείς να μην αφήνει τα πόδια σε όρθια στάση. Μόλις πας να προσευχηθείς όρθια στάση, θα σε κάτσεις. Και να μας πρόχνουν όταν καθόμαστε να γέρνουμε στον τοίχο. Μας προτρέπει επίσης να κοιτάζουμε έξω από το παράθυρο, δημιουργώντας φανταστικά κτυπήματα και βήματα ποδιών. Εκείνος που πενθεί τον εαυτό του δεν γνωρίζει τι θα πει ακηδεία. Εμείς λέμε ότι μετανοούμε, ότι γνωρίζουμε τις αμαρτίες μας. Τις λέμε έτσι, ψηλά γράμματα, επιδερμικά. Λέμε αμάρτησα, εκείνο τελειώνουμε. Αν αυτό μας ενοχλεί πραγματικά και έχουμε πένθος, όχι πένθος μελαγχολίας και καταθλίψεως, αλλά πένθος που έχει ελπίδα μέσα του, που έχει χαρά μέσα του, τότε είμαστε τόσο τραυματισμένοι που δεν ξέρουμε τι είναι ακηδεία. Δεν είναι δυνατό να βρίσκεται σε κατάσταση ακηδείας και να μην προσπαθεί ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται για μια κοπέλα που αυτό τον πονεί. Η άρνησή της του γεννά μια στενοχωρία και το ξαναπροσπαθεί και το ξαναπροσπαθεί. Είναι σε εγρήγορση, προσπαθεί να αρέσει, προσπαθεί να ενθουσιάσει, προσπαθεί να πουλήσει για να αγοράσει. Κατά αυτήν την έννοια λοιπόν, άνθρωπος που πενθεί και ενδιαφέρεται για κάτι είναι, δεν ξέρει τι θα πει ακηδεία, τι σημαίνει αδράνεια. Στη συνέχεια ο Άγιος Ιωάννης κάνει ένα διάλογο φανταστικό με την ακηδεία. Λέγε μας λοιπόν και εσύ παράλυτε και έκλειτε, ποιος είναι ο κακός γονεύ σου, μιλάει με την ακηδεία. Ποια είναι τα τέκνα σου, ποιοι είναι αυτοί που σε πολεμούν και ποιος είναι ο φωνευτής σου. Αυτός διαναγκαζόμενος θα μας αποκρινότανε. Εγώ σε αυτούς που ασκούν πραγματικά τη ζωή της υπακοής, ουκ έχω που την κεφαλήν κλείνε. Σε όσους έχω τόπο, τους ευρίσκω στην ησυχία και συζώ μαζί τους. Δηλαδή τον άνθρωπος είναι μόνος και δεν είναι σε δράση και δεν έχει κοινωνία με τον Θεό, βρίσκει χώρον η ακηδεία και τους πολεμάει. Οι δικές μου μητέρες είναι πολλές και διάφορες. Και τι γεννάει την ακηδεία? Άλλοτε η ψυχική αναισθησία. Όταν ο άνθρωπος έχει μια θυμία, και όχι μόνο από πνευματικούς λόγους, όταν ψυχολογικά δεν είναι καλά ο άνθρωπος και νιώθει κουρασμένος και νιώθει μια αναισθησία, όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν μπορεί να χαίρεται, να λυπάται. Άλλοτε η ψυχική αναισθησία, άλλοτε η λησμοσύνη των άνων. Όταν δεν έχουμε ενδιαφέρον για αυτόν τον λόγο που ήρθαμε στον κόσμο. Όταν δεν ενδιαφερόμαστε για την αλήθεια, άλλοτε η λησμοσύνη των άνω και μερικές φορές η υπερβολική κόπωση, η σωματική κόπωση, είτε ψυχική λέει είτε σωματική. Προσέξτε, είτε η ψυχή είτε η σωματική κόπωση φέρουν την ακηδεία. Αλλά γιατί κουραζόμαστε? Λέμε, έχω σωματική κόπωση. Για τη σωματική κόπωση δεν ευθύνομαι πολλές φορές? Κάποιες φορές μπορεί να μην ευθύνομαι. Τις περισσότερες όμως φορές ευθυνόμαστε. Επιλέγουμε εμείς να είμαστε κουρασμένοι σωματικά. Γιατί αλλού είναι ο νους μας. Αλλού είναι οι απαιτήσεις μας. Αλλού είναι οι προσδοκίες μας. Αλλού είναι τα σημαντικά για μας. Όχι τα άνω, το πορτοφόλι μας. Ή το σπίτι μας. Ή οι υποθέσεις μας. Όταν λοιπόν έχουμε λησμοσύνη τον άνω και ψυχή αναισθησία, άλλο δεν είναι το ενδιαφέρον μας. Και για αυτό το άλλο θα τρέξουμε, θα κάνουμε τα πάντα. Έτσι, ψυχόποση. Λέμε, μα τι να κάνω, πολλές δουλειές. Έτσι ζούμε σήμερα. Αυτές είναι οι απαιτήσεις εποχής μας. Τόσες ή τόσες θέλουμε εμείς. Ή έτσι θέλουμε να ζούμε. Αυτό είναι επιλογές. Αυτές οι επιλογές όμως δεν αφήνουν να επηρεαστεί την ύπαρξή μας. Τα ειδικά μου τέκνα είναι οι μετακινήσεις από τον έναν τόπο στον άλλον που γίνονται μαζί μου, η παρακοή των πνευματικών πατέρα, η λησμοσύνη της κρίσεως και μερικές φορές η συγκατάληψη της πνευματικής ζωής. Η ακίδια τη φέρει να πηγαίνεις από τόπο σε τόπο. Είναι τέκνα. Η παρακοή. Να εμπιστεύεται δηλαδή ο άνθρωπος στον λογισμό του. Όταν λέει εδώ υπακοή, δεν εννοεί μια υποταγή σε έναν πνευματικό καταργώντας την προσωπικότητα, αλλά είναι η υπεποίθησή μας, η βεβαιότητα του δικού μας λογισμού που γίνεται κατάσταση ζωής όταν αυτό είναι τελείως άστοχο και δεν είμαστε ανοιχτοί σε μια αλλίωση πραγματική. Αυτό λοιπόν το στερεότυπο, αυτή η στατικότητα της υπάρξεώς μας μας γεννά την ανάγκη να μετακινούμεθα από τόπο σε τόπο. Γιατί πάντα η έλλειψη από κάτι γεννά την ανάγκη για κάτι αντίστοιχο που θα καλύψει αυτή την έλλειψη. Όταν ο άνθρωπος είναι στατικός εσωτερικά, είναι σε κατάσταση στάσεως και όχι κινήσεως και δράσεως και εμπειρίας ζωής, τότε αναγκάζεται εξωτερικά να θέλει να κάνει πολλά πράγματα, κινείται από κατάσταση σε κατάσταση. Αν όμως μέσα σου βρήκες κάποιο θησαυρό και υπήρξε κάποια κίνηση, είσαι καθιστός και κινείσαι παντού. Κάποτε έλεγαν ένα μοναχό, τι κάνεις εδώ, λέει, κρατάω τον τόπο. Αυτός ήταν χώρος του, ήταν χώρος αιωνιότητος και δεν καταλάβαινε, λέει, τι κάνεις εδώ, του λέει τώρα μοναχός, τι κάνεις εδώ πέρα. Έλα έξω να κάνεις έργο. Λέει, κρεφυλάω τον τόπο, λέει. Κρατάω τον τόπο. Η ακινησία αυτού ήταν η μεγαλύτερη δράση. Εμείς γιατί τρέχουμε, γιατί θέλουμε να κάνουμε πολλά, γιατί μετακινούμεθα από πράγμα σε πράγμα, κατάσταση σε κατάσταση, από τόπο σε τόπο και έχουμε τον ακάθιστο. Γιατί έχουμε στάση εσωτερική. Δεν κινείται τίποτα πραγματικά μέσα μας και μας κάνουν τα διαβόλια και δεν ησυχάζουμε. Αυτή δηλαδή έρχεται η ακινησία αυτή να με αντιδράσει και να κάνω κάτι, να τρέξω. Ακόμα ας μην το πούμε πνευματικά και ψυχολογικά ακόμα. Ένας άνθρωπος που μπορεί να συγκινηθεί και να χαρεί με κάτι απλό δεν έχει την ανάγκη να τρέχει από εδώ και από εκεί. Άνθρωπος ο οποίος δεν συγκινείται συναισθηματικά και είναι τελείως εγκεφαλικός και τα πράγματα νομίζει ότι τα ζει και τα γεύεται, θέλει να κινείται παντού. Θέλει να βλέπει, θέλει να πιάνει, θέλει να κινείται από κατάσταση σε κατάσταση, θέλει να δημιουργεί. Υποτίθεται ότι αυτό είναι δημιουργία. Η δική μου αντίπαλη από τους οποίους τώρα έχω δεθεί είναι η ψαλμωδία και το εργόχειρο. Εννοεί την προσευχή και το εργόχειρο που συνδέεται με την προσευχή. Όχι εννοεί την απασχόληση. Εχθρική σε μένα είναι οι σκέψεις του θανάτου. Όταν σκεφτεί ο άνθρωπος το θάνατο, αφυπνίζεται ότι πρέπει κάτι να κάνει. Πρέπει να κάνει μια ετοιμασία. Όταν λοιπόν έχεις έναν αντίπαλο τόσο δυνατόν, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν φοβάται τον θάνατο. Και η δυσκολία του ανθρώπου είναι πάντα, είμαι έτοιμος, είμαι έτοιμος να το διαχειριστώ, έχει αντιμετωπιστεί μέσα μου. Αυτό το πράγμα λοιπόν σε κάνει να κινηθείς, κάτι πρέπει να κάνω, να κάνω μια ετοιμασία, να τακτοποιήσω τα πράγματα μέσα μου, να βρω τον εαυτό μου, να βρω τον Θεό. Ο χρόνος μου περνάει. Τον έχω αξιοποιήσει. Είναι πολύ καλό οι άνθρωποι, δέστε, να θυσιάζονται και για πράγματα ιδανικά. Αλλά πάντα, εγώ προσωπικά, πάντα με σκανδάλιζε αυτή η ιδέα κανείς να πεθάνει για την πατρίδα του. Καλά κάνει και είναι ορισμός. Και αυτός ο ορισμός το σώζει. Αλλά και αυτός ο χρόνος που μας δόθηκε να πάρει ευχή για άλλο σκοπό είναι. Είναι για να γιάσουμε. Όχι να γίνουμε ήρωες. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι λάθος. Αλλά αυτός ο χρόνος που μας δόθηκε είναι χρόνος μετανοίας. Το κάθε λεπτό είναι πολύτιμο. Όταν λέει ο Κύριος μας θα κρυφθούμε για έναν αργό λόγο, θέλει να δείξει πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος. Και ο πανικός που μας πιάνει μπροστά στο θάνατο είναι γιατί ίσως δεν διαχειριστήκαμε σωστά τον χρόνο. Και λίγος χρόνος μας μέρει ακόμα να επενδύσουμε στο αιώνιο. Αν ο άνθρωπος δεν δει ότι ο χρόνος είναι η επένδυση του αιωνίου, τότε δεν εκτιμά τον χρόνο του. Ο χρόνος φεύγει έτσι, στην πλάκα. Εχθρική σε μένα είναι η σκέψη του θανάτου. Αλλά εκείνη που με θανατώνει τελείως είναι η προσευχή. Που με ενωμένη με την βεβαία ελπίδα των μελών των αγαθών. Για το ποιος όμως λέει γέννησε την προσευχή, ερωτήσατε την ιδία. Τι σημαίνει αυτό, αυτό είναι εντυπωσιακό. Λέει λοιπόν ότι η προσευχή είναι αυτή που θανατώνει την ακυρία. Γιατί αν ο άνθρωπος βιάσει τον εαυτό του, γι' αυτό μίλησε βιασμό και μπει σε λειτουργία προσευχής, ο Θεός θα ανταποκριθεί και θα γλυκάνει την καρδιά μας και θα εξαφανιστεί η αθυμία, αυτή η μελαγχολία και θα έλθει χαρά και ανάπαυση στην καρδιά του ανθρώπου. Και λέει ποιος γεννήσει την προσευχή, ρωτήσατε την ίδια, γιατί. Γιατί η ίδια θα μας πει, γιατί η ίδια έχει τη χαρά. Η χαρά που περιέχει την προσευχή, η ειρήνη που περιέχει την προσευχή, των Χριστών που περιέχει προσευχή, είναι η αιτία που γεννά την προσευχή, δηλαδή αυτή η ίδια. Όπως, ποιος γέννησε τον έρωτα, ρωτήστε τον έρωτα. Η χαρά που έχει η ενότητα δύο ανθρώπων, αυτό το ίδιο γεγονός. Ποιος γέννησε την προσευχή, αυτή η ίδια προσευχή που είναι έρωτας, κοινωνία με τον Θεό. Θέλετε να ρωτήσετε μέχρι εδώ κάτι.
Τη σχέση μας με τον Θεό, σωστά. Όπου θέλω να πω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δείξουμε την καλή μας την προαίρεση στο Θεό και θα μας πάρει την καρδιά. Δεν είναι
αυτό. Βέβαια. Βοηθάει και αυτό. Δηλαδή, όταν κανείς δείξει φιλανθρωπία και αγάπη, είναι κάτι που συγκινεί τον Θεό. Και μπορεί να μας δώσει την χάρη του για να αποθήσουμε την προσευχή μετά. Και να έχουμε προσευχή. Αλλά είναι παράλληλα αυτά. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Θα δούμε τώρα ένα άλλο κεφάλαιο, όσος χρόνος μας μένει και θα συνεχίσουμε αν θέλει ο Θεός την επόμενη Τρίτη. Ένα άλλο κεφάλαιο του Αγίου Ιωάννου περί καταλαλιάς, δηλαδή περί κατακρίσεως. Γιατί όταν ο άνθρωπος έχει ακιδεία, συνήθως ασχολείται με τους άλλους και μάλιστα με τρόπον κατακριτικών. Πάντως ξέρετε, αυτό που βλέπουμε στον Άγιο Ιωάννη και σε άλλους πατέρες, ακούμε λέξεις και περιγράφουν τόσο όμορφα που μας γίνονται εδώ τόσο γοητευτική η περιγραφή τους και τόσο πρακτική. Εμείς συνηθίζουμε να μιλούμε τελείως θεωρητικά. Αυτή είναι η πρακτική και η πράξη τους είναι τόσο διεισδυτική, τόσο αληθινή, που αποκαθιστούν την ομορφιά των ονομάτων που εμείς χάσαμε. Εμείς στην Εκκλησία ακούμε πράγματα περί αρετών ή περί παθών με τέτοιον τρόπο που μας γίνονται τελείως, μας φέρουν μια αποστροφή. Οι Άγιοι μας έτσι όπως τα δίνουν στην πραγματική τους διάσταση με τέτοια διαστητικότητα μας κινούν το ενδιαφέρον. Και έτσι μια αίσθηση περί κατακρίσεως που λέμε τα ακούσαμε χίλιες φορές, τα ακούς από τον Άγιο εδώ και ξανά σαν πρώτη φορά τα ακούς. Δέστε πώς τα λέει. Κανείς από όσους σκέπτονται ορθά δεν θα έχει νομίζω αντίρρηση ότι καταλαλιά γεννάται. Από τι γεννάται? Τι μπορεί να φανταστεί κανείς? Γεννάται λέει από το μίσος και τη μνησικακία. Γιατί? Μα θα πει κάποιος εγώ καταλαλώ, κατακρίνω κάποιον με τον οποίο δεν τον ξέρω καν. Απλώς είδα κάτι και με ενόχλησε. Αυτός ο κάποιος όμως που με ενόχλησε αντιπροσωπεύει για τη συνείδησή μου ένα άλλο πρόσωπο, μια κατάσταση την οποία βδελίσω, μισώ, μνησί, κακό. Μου θυμίζει κάτι. Απεικονίζει κάτι για μένα. Άρα δεν είναι άσχετο. Όταν έχεις αγάπη, θέλεις να αναπαύσεις, να δικαιολογήσεις τον άνθρωπο. Όταν θέλεις να τον κατακρίνεις, σημαίνει ότι έχεις ένα μίσος μέσα σου. Μα θα πει κάποιος, μα είναι δυνατόν εγώ να μισώ τον άντρα μου, τη γυναίκα μου που κατηγορώ, το παιδί μου, τον πατέρα μου, τη μάνα μου. Συμβαίνει τότε να μισώ, να μνησεί κακό. Τι συμβαίνει τότε? Τότε πολλές φορές μισώ τον ίδιο τον εαυτόν μου. Γιατί στο σύντροφό μου βλέπω την επιλογή μου, βλέπω τον εαυτόν μου. Στο παιδί μου βλέπω την προέκταση του εαυτού μου. Βλέπω τον ίδιο τον εαυτό μου. Βλέπω την αποτυχία μου και μισώ την αποτυχία μου. Και την πολεμώ. Ενώ πρέπει να αγαπήσω τον εαυτόν μου. Και πώς θα ξεπεράσω την αποτυχία μου? Με μετάνοια. Αν λοιπόν αισθάνομαι ότι το παιδί μου είναι η εικόνα μου, είναι η αίσθηση της αποτυχίας μου, είναι η μαρτυρία της αποτυχίας μου, ότι δεν έκανα όπως έπρεπε τα πράγματα ή δεν με δικαίωσε εγώ που είμαι έτσι και αλλιώς, αυτός πώς βγήκε, αυτή πώς βγήκε, δεν με δικαίωσε. Άρα αντί εγώ να μετανοήσω και να συντριβώ για να ελκύσω και τη χάρη του Θεού και να φέρω ειρήνη και αλλίωση, την καλή αλλίωση, εγώ μισώ τον εαυτό μου εν τέλει, τα έργα μου, τη μαρτυρία της αποτυχίας μου. Έτσι και σε αυτά τα πράγματα στο βάθος υπάρχει η απουσία της μετάνοιας και της συμβιλίωσης και υπάρχει το μίσος και η μνησικακία. Γι' αυτό και την ετοποθετήσαμε στη σειρά της μετά τους προγόνους της. Καταλαλιά σημαίνει γέννημα του μίσους. Αν πραγματικά θέλουμε να δούμε αν αγαπούμε αληθινά κάποιον άνθρωπο, βλέπουμε αν τον κατακρίνουμε ή όχι. Ασθένεια λεπτή αλλά και παχιά φαίνεται ασήμαντο, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Παχιά βδέλα κρυμμένη και αφανής που απορροφά και εξαφανίζει το αίμα της αγάπης. Σαν μια βδέλα έρχεται στον πνευματικό οργανισμό και μου κάνει αφέμαξη. Που ρουφά όλο το αίμα, λέει, της αγάπης. Σημαίνει υπόκρισης αγάπης. Γιατί λέμε, εγώ του τα λέω από αγάπη. Τον θάβω από αγάπη. Για να διορθωθεί. Αιτία της ακαθαρσίας. Αυτό που κατακρίνεις, σε αυτό θα πέσεις, σε αυτό θα αμαρτήσεις. Αυτό είναι πνευματικός νόμος. Αιτία του βάρους της καρδιάς, εξαφάνισης της αγνότητος. Δείστε τι όμορφο που τα λέει, πω. Υπάρχουν, λέει, κόρες που διαπράττουν έσχη χωρίς να κοκκινίζουν. Υπάρχουν και άλλες, οι οποίες φαίνονται ντροπαλές και όμως διαπράττουν κρυφά χειρότερα έσχη από τις προηγούμενες. Από τότε το ήξερε ο Άγιος. Ήταν κόλπο. Είναι διαχρονικό γεγονός αυτό. Κάτι παρόμοιο παρατηρούμε και στα πάθη της ατιμίας. Τέτοιες κόρες είναι η υποκρισία, η πονηρία, η λύπη, η μνησικακία, η εσωτερική καταλαλιά της καρδιάς. Άλλη εντύπωση δημούν εξωτερικά και άλλος είναι ο στόχος τους. Είδατε πόσα πάθη είναι πιο βαριά από αυτά που εμείς νομίζουμε. Δέστε τι λέει. Τέτοιες κόρες που φαίνεται ντροπαλές, αλλά κρυφά τι κάνουν οι άθλιες. Τέτοιες κόρες είναι η υποκρισία, η πονηρία, η λύπη, η μνησικακία, η εσωτερική καταλαλιά της καρδιάς. Άκουσα μερικούς να καταλαλούν και τους επέπληξα. Και για να δικαιολογηθούν οι εργάτες αυτοί του κακού, μου απήντησαν ότι το έκαναν από αγάπη και ενδιαφέρον προς αυτό που κατέκρινα. Εγώ τότε τους είπα να την αφήσουν αυτού του είδους την αγάπη και να μην διαψευστεί εκείνος που είπε. Τον καταλαλούν τα λάθρα των πλησίων αυτού του των εξεδίωκων. Εάν ισχυρίζεσαι ότι αγαπάς τον άλλον, ας προσεύχεσαι μυστικά γι' αυτόν και ας μην τον κακολογείς, διότι αυτός ο τρόπος της αγάπης είναι ευπρόσδεκτος προς τον Κύριο. Απλά πράγματα, ξεκάθαρα πράγματα, δεν χρειάζεται να φιλοσοφήσουμε. Επιπλέον, ας μη λησμονείς και τούτο. Και έτσι οπωσδήποτε θα συνέλθεις και θα πάυσεις να κρίνεις αυτόν που έσφαλε. Ο Ιούδας ανήκε στην χωρία των μαθητών, ενώ ληστής στην χωρία των φωνέων. Και είναι άξιο θαυμασμού πως μέσα σε μια στιγμή ο ένας επήρε τη θέση του άλλου. Αυτό τι λέει, ότι δεν υπάρχει ηθικές βεβαιότητες και νόμοι. Είναι η ανατροπή της ηθικής κοσμικής τάξεως, που είναι μαυρόασπρα τα πράγματα και θεωρούμε δεδομένα. Αυτό είναι από καλή οικογένεια, καλό παιδί, τελείωσε. Έτσι γεννήθηκε, έτσι θα πεθάνει. Και άλλος είναι από κακή οικογένεια, κακό παιδί, έτσι γεννήθηκε, έτσι θα πεθάνει. Τελείωσε. Τα γονίδια του. Δεν είναι τίποτα σίγουρο. Για τίποτα δεν μπορούμε να έχουμε ταμπέλα για κανέναν. Αυτό είναι ένα αλήτη, τελείωσε. Αυτό είναι ένα ναρκωμανή, τελείωσε. Για το Θεό δεν υπάρχει ούτε αλήτη, ούτε ναρκωμανή, ούτε μπεκρή, ούτε πόρνο. Για το Θεό υπάρχει ο πολύτιμος άνθρωπος που κάθε στιγμή μπορεί ένας να πάρει τη θέση του άλλου. Ο ένας να γίνει Ιούδας και ο άλλος να γίνει ληστής. Γι' αυτό το να μπαίνουμε σε μια δικασία να κρίνουμε τα πράγματα είναι τελείως άστοχο πνευματικά. Δεν ισχύει καθόλου. Και η Εκκλησία οφείλει τέτοια αντιμετώπιση να έχει εναντί τον ανθρώπο, αν είναι η Εκκλησία του Χριστού. Και οι ποιμένες και οι χριστιανοί και τα μέλη της Εκκλησίας. Δεν μπορούμε να λέμε οι καλοί και οι κακοί. Οι χριστιανοί και οι μη χριστιανοί. Είναι καλό παιδί, είναι από καλή οικογένεια. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Όταν λες ότι αυτός είναι από καλή οικογένεια και καλό παιδί, κατακρίνεις. Γιατί λες κάποιοι άλλοι δεν είναι. Το να πεις ότι κάποιος είναι καλό παιδί είναι σούπερ κατάκριση. Γιατί σημαίνει ότι οι άλλοι δεν είναι. Μέσα σου έχεις διαχωρίσει τους καλούς και τους κακούς. Έτσι δεν είναι? Υπάρχει κάτι άλλο? Εκτός αν πεις ότι όλοι είναι καλοί. Πάω πάσου. Και να έχεις μέτια αίσθηση για όλους. Όταν λες όμως είναι καλό παιδί και άλλος είναι κακό παιδί, είναι δικός μου και μη δικός μου, υπάρχει πρόβλημα εδώ. Το πνεύμα του Χριστού δεν τον ενδιαφέρει ποιοι είναι καλοί και κακοί. Τον ενδιαφέρει όλοι να βρουν τη χαρά. Αν έχουμε τέτοιο ήθος, δεν θα μπορούμε να κατακρίνουμε. Όποιος θέλει να νικήσει το πνεύμα της καταλαλιάς, ας επιρρύπτει την κατηγορία όχι στον άνθρωπο που αμάρτησε, αλλά στο δαίμονα που τον έσπρωξε στην αμαρτία. Διότι κανείς δεν θέλει να αμαρτήσει στον Θεό, μολονότι όλοι αυτοπροαίρετα αμαρτάνομαι. Τι ωραίο που είναι αυτό, ε! Τι θέλει να πει? Ότι η φύση μας τελικά δεν έχει ανάπαυση μακριά από τον Θεό στην αμαρτία. Δηλαδή, αν τιμούσαμε την φύση μας, θα αρνούμαστε την αμαρτία, θέλαμε τον Θεό. Αλλά να που πολεμούμε την ίδια τον εαυτό μας με το να αμαρτάνουμε αυτοπροαίρετα. Είδα άνθρωπο που φανερά αμάρτησε, αλλά μυστικά μετενόησε. Και αυτόν που εγώ τον κατέκρινω σαν ήθικον, ο Θεός τον θεωρούσε αγνό, διότι με τη μετάνοιά του είχε πλήρως εξευμενήσει. Ξέρουμε λοιπόν αυτός που αμαρτάνει φανερά και το μάθαμε τι μετάνοια έχει κρυφά. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν να αποκατασταθεί στη συνείδηση των ανθρώπων, να βγει δημοσίου να πει μετενόησα, με συγχώρησε ο Θεός? Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Πόσο άδικοι γινόμαστε? Πιο σκληροί και από τον ίδιο τον Θεό. Δεν ξέρουμε λοιπόν τη μετάνοια του ανθρώπου, τις προϋποθέσεις που είχε, τις ηθίκες που αμάρτησε και τη μετάνοια που έχει. Αυτόν που σου κατακρίνει τον πλησίο, ποτέ μην το σεβαστείς, αλλά μάλλον να του πεις. Τι να του πεις? Πολλοί ρωτούν αυτό το πράγμα. Πάτερ μου κατακρίνει. Τι να κάνω? Σταμάτησε αδελφέ, θα του πεις. Εγώ καθημερινώς σφάλω σε χειρότερα. Και πώς μπορώ να κατακρίνω τον άλλον? Δεν είπε μην κατακρίνεις ρε αμαρτωλέ. Αλλά τι λέει? Παίρνει την αμαρτία πάνω του και λέει μα εγώ καθημερινά αμαρτάνω. Πώς να κατηγορήσω τον άλλο? Δεν τον κατακρίνει τον άλλο που ό,τι κατακρίνει, το θέτει το πρόβλημα στον εαυτό του. Δέστε διάκριση. Λέμε, αχ, τυχαία μου βγήκε αυτή η κουβέντα. Ποτέ τίποτα τυχαίο δεν λέγεται. Και αυτό τυχαία του βγήκε και το άλλο τυχαία θα του πει. Είπε ο παπάς να μην κατακρίνουμε. Είναι αμαρτία η κατάκριση. Μην κατακρίνεις. Τυχαία δεν βγαίνει γι' αυτό? Δεν είναι τυχαία. Από τα λόγια μας φανερώνεται η κατάστασή μας. φαίνεται σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε και ποιο είναι το πνεύμα μας. Έτσι λέει, με αυτή την τοποθέτηση θα έχεις δύο ωφέλη. Με ένα φάρμακο θα θεραπεύσεις και τον εαυτό σου και τον πλησίον. Άλλο παράγμα τώρα. Μία οδός, και μάλιστα από τις σύντομες που οδηγούν στην άφεση των παραπτωμάτων, είναι το να μην κρίνομαι. Θέλει κανείς μια σύντομη οδό, εύκολη οδό? Αν είμαστε έξυπνοι, πρέπει να είμαστε έξυπνοι, θα βρούμε ένα σύντομο δρόμο να σωθούμε. Ένα σύντομο δρόμο που την χάνουμε τις αφέσεις των αμαρτιών. Λέει, εφόσον είναι αληθινός ο λόγος του Κυρίου, μην κρίνετε και ουμή κριθείτε. Όπως δεν συμβιβάζεται η φωτιά με το νερό, έτσι και κατάκριση με εκείνον που αγαπά τη μετάνοια. Δηλαδή κατάκριση σβήνει τη μετάνοια. Όπως το νερό με τη φωτιά. Ακόμη και την ώρα του θανάτου του, αν ειδείς κάποιον να αμαρτάνει, μήτε τότε να τον κατακρίνεις. Διότι η απόφαση του Θεού είναι άγνωστη στους ανθρώπους. Μερικοί που έπεσαν φανερά σε μεγάλα αμαρτήματα, κρυφά όμως έπραξαν πολύ μεγαλύτερα καλά. Έτσι εξαπατήθηκαν οι φιλοκατήγοροι και εκείνο που εκρατούσα στα χέρια του ήταν καπνός και όχι ήλιος. Εμείς φτιάξαμε πέντε ιδέες στο μυαλό μας συγκεκριμένες. Ποιος σώζεται και ποιος δεν σώζεται. Τι είναι αμαρτία θανάσιμη και τι είναι αμαρτία ελαφριά. Όμως ο Θεός γνωρίζει ποια είναι η κρίση του και ποιος θα σωθεί. Ας με ακούσετε, ας με ακούσετε όλοι εσείς οι κακοί κριτέ των ξένων αμαρτιών. Εάν είναι αλήθεια, όπως και πράγματι είναι, ότι ενώ κρίματι κρίνετε, κριθήσεστε. Όπως κρίνουμε, θα κριθούμε. Τότε ας είστε βέβαιοι ότι για όσα αμαρτήματα κατηγορήσαμε των πλησίων, είτε ψυχικά είτε σωματικά, θα περιπέσουμε σε αυτά. Και δεν είναι δυνατόν να γίνει διαφορετικά. Εκτός αν μετανοήσουμε βέβαιος, Αλλά αυτός είναι ο πνευματικός νόμος, είναι ξεκάθαρος. Θέλουμε λοιπόν εμείς να προφυλαχθούμε από κάποια σφάλματα που μας φέρονται σημαντικά, μην κρίνουμε αυτό που τα κάνει. Αν τα κρίνουμε θα πέσουμε. Αλλά και κάτι άλλο. Κάπου λέει ο Κύριος μας, ενώ μέτρο μετρείτε, αντιμετρηθείστε ημίν. Λοιπόν, ο τρόπος που θα κριθούμε τον καθορίζουμε εμείς. Ο τρόπος που θα κριθούμε και καθημερινά κρινόμαστε, τον καθορίζουμε εμείς. Εμείς φτιάχνουμε έναν επιεκείνη αυστηρών κριτήν. Πώς? Όπως κρίνουμε τους άλλους, έτσι θα κριθούμε. Όπως μετρούμε στους άλλους, έτσι θα μας μετρηθεί. Αλλά λοιπόν θέλουμε να έχουμε επιοίκεια στο να μας κρίνουν, αυτό με τον ίδιο τρόπο θα αφαιρθούμε και εμείς στους άλλους. Δεν είναι απλό. Αυτό δεν είναι σημαντικό. Αυτό δεν είναι έξυπνο. Αυτό δεν μπορεί να ελαφρύνουμε την ύπαρξή μας. Όπως λέει κάποιος ασκητής που δεν ήταν συνεπής μοναχός στα καθήκοντά του, ήταν αμελής. Και έλαβαν μαρτυρία οι μοναχοί ότι πήρε όλος είναι χαμένος και τελικά σώθηκε. Και τι λέει, κράτησε ένα πράγμα, δεν έκρινε ποτέ στη ζωή του. Και όταν πήγε λέει στον Κύριο του λέει, δεν είπε, άμα δεν κρίνω θα με κρίνεις, μην με κρίνεις εσύ. Και την πέρασε έτσι. Αυρόχης ποσί. Δεν είναι ισχυρό πράγμα στα χέρια μας. Δεν είναι εύκολο όμως όταν κάνεις αγώνα μην κατακρίνεις. Σημαίνει ότι αλλάζει όλο το σύστημά σου. Το μέσα σου έχει αλλοιωθεί, δεν μπορεί να λες και εσωτερικά και εξωτερικά όταν δεν κατακρίνω, σημαίνει κάνω ένα διαρκή αγώνα με τον εαυτό μου. Και σημαίνει ότι πολεμώ το μίσος και τη μνησικακία και βάζω αληθινή αγάπη μέσα μου. Και για να μην λέμε και φιλοσοφίες, πρώτα στην οικογένειά μου. Εμείς θεωρούμε ότι η κατάκριση είναι προς το γείτονα. Κυρίως προς την οικογένειά μου είναι κατάκριση. Στους δικούς μου ανθρώπους. Στη γυναίκα μου, στον άνδρα μου, στα παιδιά μου. Στον φίλο μου, στον αδελφό μου. Όσοι είναι αυστηροί και σχολαστικοί κριτέ των σφαλμάτων του άλλου, νικώνται από αυτό το πάθος. Για ποιο λόγο λέει? Επειδή δεν απέκτησαν ακόμη για τη δικά τους αμαρτήματα ολοκληρωτική φροντίδα, γνώση και μνήμη. Διότι όποιος αφαιρέσει το περικάλημα της φιλαυτίας και ειδεί με ακρίβεια τα ειδικά του κακά, και τίποτε άλλο δεν θα φροντίσει πλέον στη ζωή του, αναλογιζόμενος ότι ο χρόνος της ζωής του δεν του επαρκεί για να πενθήσει τις ειδικές του αμαρτίες, έστω και αν θα εζούσε 100 έτη και αν θα έβλεπε ολόκληρο τον Ιορδάνη ποταμό να βγαίνει από τους οφθαλμούς του ως δάκρυ. Περιεργάστηκα καλά την κατάσταση του πένθους και δεν ευρήκα σε αυτήν ίχνος καταλαλιάς ή κατακρίσεως. Αυτό το καταλαβαίνει κανείς πέρα από το πνευματικό πένθος και στο ανθρώπινο πένθος. Όταν χάσεις κάποιο δικό σου άνθρωπο, να χαλάει ο κόσμος γύρω σου, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δεν έχεις δύναμη να κρίνεις τίποτα. Είδα μερικούς οι οποίοι μυστικά και κρυφά διαπράττουν σοβαρότατα